Өйткені артым тернейд, мамасына еркелейд. Мұқтардың авторитеті, бетіңнің цветі өзгермейд. Қағазды дұрыс атқа қолдануды білмейд. Қай жерге түгірме айналған түлгіге рэпер секілді сымақтар көп. Білуге үлгіме бәріне үлгене түйткен екінің бірі шегеді шөп. Бетіңмен келген көп, көптен білуге бөрден. Кепетің көтен көппен бектердіңге таланы пен. Сен секілдіне талай өмірді жеткен үй реткем. Әкеш беттен бір сүймеймін бір сүге. Неткен елмен неткен ұятсысың көпке кірген. Найн-найн деп шаймандайсың. Папса мен рэпті ажырат алмайсың. Сүймедім шәкінді көрмәді екенсің. Жоғатаға қоймай көрмәді екенсің. Жақтырмаса да тыңдамаса да өзіңді мақтап көрмәді екенсің. Ондай әңгімелеріңді қой. Бұл менің атының өз өтетін ой. Немесе әді үшін жазатын ой. Бірге қара бірге той. Афонсыл ғысты қоқысты қос байы қанағаттандырды. Терең ойға батырды. Мені-мені-мені ойна-ойна. Тоқтама бола. Босқа сеге бола. Бола-бола. Боқтауға бола ма. Кезі EMC бізден де бір ауыз десе. Тақпағынды шатқа паттаңа апшу езгесе. Басқаны електетпей біздерден сен үйресе. Әрі ғара гидро сен жалғастырып елсе.
Гидро
айнала айналған ашалы қамалға. Айтылмай қалғандар қарусыз қамауда. Сезімсіз секірме сапалы стилірме. Қонамаса ендеше көтіңе кірдірме. Көр алмай қалғандар өсекті жаюда. Апостол қайтадан өз рөлін қоюда. Атағы болмаса айқалап қоймайды. Таптатыр бабыр ойын мазаққа тоймайды. Қанаттандырылмай қалғандарға, көптерін айырып жатқандарға. Айталап қайта айтамын, есі ауысып қуғандарға. Мама малдай маңға, қарайлап жүрсе артыңа. Немене енді неге дей, үлгілі осы жан жаққа. Қаны хей, бұл не бей, қайталап тағы бастадың. Гидронурик сұлта дей, айналамдағы достарым. Айт басам да сен танисың, бол-бол болған бұл апостол. Хейтер болсаң ор орайын, көптер көтер көпке қол. Қапқара қарғадай қақырып қарғама, өлеңдіп өнерім сапылмаса шыра. Жастарым жаман өзгерген. Кеп-кеп шора көбейген. Кетпей ұят бетпенен. Бұны сонды өнеткен. Екі құлақтың айналасын апостол ғой тербеткен.
Мезгілге қарамай жасап жатырмыз тоқтатпай. Ал сен жата берсей тапта тұғынан оянбай. Ойбай ай жықтың сен қайталап қайта көр алмай. Бұл тірі апостолдан айтылып кеткен аямай.
Апостол.